หลวงพ่อว่าตรวจการบ้านก่อนดีกว่าลมแรงไม่รู้เน็ตจะล่มเมื่อไหร
่หมายเลขหนึ่งครับสวดมนต์นั่งสมาธิทุกวันนั่งดูโครงตัวขยับขึ้นลงและลมหายใจบางวันจับความคิดที่หมุนเข้ามาได้จนเหนื่อยวันที่เคลิ้มและคิดมากจะพยายามดีดมือตัวเองให้รู้สึกตัวในระหว่างวันพยายามเหลือบแลโครงหน้าจมูกและมือพยายามจับความคิดที่ไหลมาให้ได้เห็นความอยากรุนแรงและดิ้นรนผุดร้อนกลางอกได้บ้างแต่ฟุ้งและหลงมากอยู่ขอคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะ
มันฟุ้งจริงๆก็ใช้หลักที่หลวงพ่อสอนให้แล้วนะเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไว้ใช้ร่างกายหรือใช้บริกรรมอะไรก็ได้แล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปมันไหลไปเรื่องเดินปัญญาไม่มีปัญหาหรอกจิตมันชอบเดินปัญญาอยู่แล้วให้สมาธิมันพอที่จะใช้งานให้มันมีเครื่องอยู่ไว้แล้วก็จิตขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวก็รู้แล้วก็กลับมาอยู่ที่เครื่องอยู่ของเราจิตมีกำลังมันจะเดินปัญญาได้จริงๆมันฟุ้งไปนิดนึงจิตมันชอบเดินปัญญาเบอร์สอง
ทำวัดเช้าเย็นดูกายหายใจเข้าออกเห็นกายและใจแยกจากกันเห็นแสงสว่างรู้ว่าเป็นนิมิตเห็นจิตที่เกิดและดับมีช่องว่างเล็กๆแล้วเกิดใหม่หมุนเวียนตอนผ่าตัดก่อนสลบหายใจออกพอรู้สึกตัวหายใจเข้าดูเวทนาเห็นความปวดเกิดและดับเช่นกันรู้ว่ามีโทสะและมีอัตตาสูงขอหลวงพ่อแนะนำค่ะ
ภาวนาก็ดีนะจิตใจมันมีความสุขมันเบิกบานโดยตัวของมันเองไม่ต้องทำอะไรเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเจริญปัญญาเพิ่มขึ้นนิดนึงเรื่องของจิตมันมีกำลังอยู่ดูธาตุดูขันไปล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเรื่อยๆไปมันเป็นตัวทุกข์กายนี่ก็ตัวทุกข์เวทนาก็ตัวทุกข์จิตตสังขารที่เป็นกุศลอกุศลนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะดีหรือจะชั่วก็ทนอยู่ไม่ได้เหมือนกันล้วนแต่ต้องสลายไปทั้งสิ้นดูทุกสิ่งทุกอย่างนะตั้งแต่โลกภายนอกร่างกายความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายให้เห็นความสลายตัวของมันไปเรื่อยๆดูในมุมของความมันถูกบีบคั้นให้สลายไปใจมันสงสัยแป๊บหนึ่งรู้ว่าสงสัยรู้ไปเห็นไหมความสงสัยก็สลายไปแล้วอะไรๆเกิดขึ้นก็เริ่มแต่สลายไปหมดภาวนาดีนะภาวนาเก่งใช้ได้เบอร์สาม
ใช้ลมหายใจพร้อมกับบริกรรมพุทโธกำกับเป็นกรรมฐานทั้งในการเดินจงกรมและการนั่งสมาธิฟังธรรมหลวงพ่อเป็นประจำเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ปฏิบัติได้ถูกวิธีแต่มีความกังวลว่าตนจะปฏิบัติผิดเพราะจิตติดเพ่งหรือเผลอนานกว่าจะรู้ตัวยังมีราคะแรงหงุดหงิดง่ายซึมเศร้าบ่อยจิตใจไม่มีกำลังต่อสู้กับกิเลส
จบนี้เพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งนะก็ใช้ได้นะภาวนาแล้วก็สงสัยว่าที่ทำอยู่ถูกไม่ถูกนะรู้ว่าสงสัยรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆใหญ่ใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดถ้าจะให้ดีขึ้นก็คื หาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ไปแล้วจิตมันทำงานก็รู้สึกร่างกายมันทำงานก็คอยรู้สึกการปฏิบัติธรรมนั้นขั้นแรกเลยต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่การฝึกจิตใจนะถ้าจิตไม่มีบ้านไม่มีเครื่องอยู่มันก็ร่อนเร่พเนจรไปเรื่องมันจรจัดมันจรไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่รู้เราไม่เห็นมันหลงไปให้จิตมันมีบ้านอยู่มีเครื่องอยู่ไว้สักอย่างหนึ่งอยู่กับลมหายใจกับพุทโธหรืออยู่กับร่างกายก็ได้เห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยคอยรู้สึกคอยรู้สึกไปร่างกายเคลื่อนไหวเราก็ได้รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเราก็ได้รู้สึกหลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อดูจิตเป็นหลักเลยวันหนึ่งไปเจอหลวงพ่อเทียนเห็นท่านขยับมือดูเออจิตท่านดีนะท่านขยับมือสอนคารวาสเยอะเลยศาลาท่านเป็นไม้แคบๆเห็นท่านขยับแล้วเออท่านใช้ได้เลยนะท่านดีหลวงพ่อก็ออกมาอยู่ใต้ต้นไม้ในวัดท่านมานั่งขยับบ้างขยับ14จังหวะนั้นนะทำไปทำมาลำคาญรู้สึกจังหวะมันเยอะไปเราเอาจังหวะที่พอดีกับตัวเราเองมี2จังหวะเองรู้สึกไปอ่านอยู่ไม่กี่วันนะวันหนึ่งเจอเพื่อนเดินอยู่คนละฟากถนนดีใจไม่เจอมันนานจะข้ามถนนไปหาพอเท้ามันเคลื่อนสติมันเกิดเองเพราะเราเคยร่างกายขยับแล้วสติมันเกิดเท้าเนี่ยเราไม่ได้ฝึกแต่มันพอมันเคลื่อนนะมันรู้สึกเองเลยจิตตื่นโผล่ขึ้นมาได้นั่นของคุณนะพยายามฝึกไว้งั้นจิตมันอย่างนี้ขนาดนี้มันก็ไปเพ่งเอามันไม่ใช่รู้แต่มันเพ่งรู้กับเพ่งดีกรีไม่เท่ากันนะเพ่งเนี่ยไม่ให้คลาดสายตาเนี่ยเอาเป็นเอาตายรู้นะก็แค่สักว่ารู้สักว่าเห็นร่างกายมันนั่งรู้ว่ามันนั่งนะร่างกายมันขยับรู้ว่ามันขยับแค่รู้สึกไม่ใช่นั่งเพ่งถ้านั่งเพ่งใช้ไม่ได้หรอกเครียดของคุณคอยรู้สึกกายไหมนะมันจะเห็นจิตได้ชัดไม่งั้นจิตมันจะหนีอย่างรวดเร็วเลยฟุ้งเบอร์สี่
ปฏิบัติในรูปแบบทุกวันรู้สึกตัวในระหว่างวันได้ถี่ขึ้นเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้เห็นจิตใจคิดได้เองบังคับไม่ได้ยังฟุ้งซ่านอยู่มากบางครั้งเห็นความฟุ้งซ่านก็รู้เฉยไม่ได้ดิ้นรนอยากให้สงบเหมือนเมื่อก่อนช่วงหลังนี้โมโหหรือหงุดหงิดง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะขอคำแนะนำด้วยครับ
ภาวนาเป็นนะมันจะเห็นกิเลสเกิดบ่อยภาวนาไม่เป็นก็นั่งเพ่งเอาไว้กิเลสไม่ยอมเกิดให้ดูหรอกงั้นเราหัดดูจิตดูใจนะเราไม่ได้บังคับจิตให้นิ่งเราเห็นกิเลสเกิดทั้งวันเลยถ้าเราเห็นกิเลสผุดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆเราเดินปัญญาอยู่นะที่ฝึกอยู่นะดีแล้วนะจิตเขาตั้งมั่นขันก็แยกอัตโนมัติแล้วก็ทำให้พอทำถูกแล้วก็ทำให้พออย่าท้อถอยอย่าขี้เกียจแค่ไม่ขี้เกียจเนาะคอยดูไปทั้งวันไม่ผลัดวันนี้เอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะเบอร์ห้า
ภาวนาในรูปแบบโดยการดูร่างกายหายใจถ้าจิตฟุ้งมากๆจะส่งจิตเข้าไปในความว่างแล้วถอยจิตออกมาดูร่างกายหายใจใหม่จากนั้นจึงดูการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับของขันห้าเช่นมีใบหน้าคนผุดขึ้นมาแล้วดับไปดูเวทนาทางกายเช่นคันตามใบหน้าแขนขาหรือบางครั้งมีเสียงดังก็เห็นจิตวิ่งไปตะครุบเสียงนั้นป
ผมภาวนาถูกต้องและเห็นสภาวะจริงหรือไม่ขอหลวงพ่อช่วยชี้แนะครับ
เห็นนะเห็นแล้วละตรงนั่งนั่งอยู่หน้าคนโผล่ขึ้นมาสัญญามันปรุงขึ้นมาแล้วก็แค่รู้แค่เห็นที่ปรุงแล้วถ้าเรารู้ไม่ทันว่านี้เป็นความปรุงแต่งเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นด้วยกำลังของสัญญาเราก็จะไปหลงปรุงสังขารต่ออย่างเห็นหน้าคนนี้สัญญามันปรุงหน้าคนนี้จำได้ขึ้นมาสังขารมันปรุงชอบไม่ชอบรักหรือเกลียดอะไรเราก็รู้ทันไปภาวนาลงปัจจุบันไปเรื่อยๆสบายๆของโยมดีนะค่อยฝึกเบอร์สี่ไปติดเพ่งแล้วรู้สึกไหมถลำออกไปถลำไปค้างนิ่งๆนั่นไม่เอาเสียเวลาเนี่ยเบอร์ห้าเราส่งจิตไปดูแล้วเราก็รู้ว่าเราส่งจิตไปดูรู้สึกไหมจิตมันถลำออกไปดูเนี่ยรู้ทันมันไปเรื่อยๆนะมันดีเองแหละเบอร์หก
เช้านั่งสมาธิดูกายหายใจเมื่อสมาธิมากพอจะดูความรู้สึกในกายไล่ดูเป็นส่วนๆและเดินจงกรมตอนเย็นระหว่างวันเจริญสติด้วยการดูการเคลื่อนไหวสติอัตโนมัติเกิดเองได้บ้างเคยเห็นกายไม่ใช่เราตอนกำลังจะแปลงฟันและตอนอ่านหนังสือเคยเห็นจิตเกิดดับเห็นเวทนาสุขทุกข์เห็นว่าจิตเบื่อแต่ไม่รู้เบื่ออะไรปัจจุบันไม่ค่อยเห็นเวทนาส่วนใหญ่จะเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์เลยปฏิบัติด้วยการดูจิตหลงแล้วรู้ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำด้วยค่ะ
ค่อยมารู้สึกร่างกายด้วยนะจิตมันละเอียดเกินไปเป็นของละเอียดดูแล้วมันก็ไปติดนิ่งๆว่างๆก็เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉยๆไปอย่ามารู้สึกที่กายไว้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายทำงานร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งดูไปเรื่อยๆนะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตจะได้มีกำลังขึ้นมาอันนี้พอเราไปดูจิตจิตมันละเอียดเกินไปมันก็ไปติดความนิ่งๆว่างๆอยู่ก็จะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฉยๆย้อนมาดูกายนะมันคล้ายๆเราเดินไปถนนนี้แหละถนนนี้เดินไปมันตันนะเราก็ถอยกลับมาเริ่มทางสายอีกสายหนึ่งนี่เราดูจิตไปติดนิ่งๆว่างๆแล้วถอยกลับมาดูกายเลยเดี๋ยวมีกำลังแล้วมันดูจิตต่อได้เองรู้สึกร่างกายนะไปทำงานบ้านไหมเห็นร่างกายกวาดบ้านร่างกายถูบ้านร่างกายจัดบ้านทำโน้นทำนี้ไปคอยรู้สึกไว้จะดีกว่าไปดูจิตแล้วไปนิ่งๆเฉยๆนี่เนี่ยจิตจะน้อมไปนิ่งอย่างเนี้ยมีน้อมเข้าไปหาความนิ่งอย่าให้จิตติดนิ่งจิตเฉยถ้าจิตไปติดนิ่งติดเฉยมันก็สบายอย่างเดียวแต่มันไม่ฉลาดทุกอย่างก็ว่างๆนานๆไปนั่นแหละกลายเป็นกูเก่งนะเราฝึกจิตของเราคงที่ได้อะไรเงี้ยไม่ดีหรอกถอยออกมาอย่าไปติดอยู่ที่จิตเห็นไหมร่างกายหายใจเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นไหมว่าจิตมันเปลี่ยนแล้วตอนนี้มันมีความสลดใจมีอะไรขึ้นมาแทรกเข้ามาเราก็รู้ก็เห็นอย่างที่มันเป็นได้รู้สึกกายนะแล้วมันจะเห็นจิตทำงานได้ดูจิตอย่างเดียวมันจะว่างๆไปเบอร์เจ็ด
สองปีก่อนหลวงพ่อให้เพิ่มสมาธิจิตหลงไปแล้วรู้ปัจจุบันเห็นสภาวะของจิตได้ละเอียดยิ่งขึ้นเห็นลงเป็นไตรลักษณ์ในมุมของอนัตตาได้มากขึ้นช่วงนี้เห็นความดับไปของสัญญาบ่อยมากไม่แน่ใจว่าเกิดจากร่างกายที่เสื่อมหรือเกิดจากที่ใจไปเห็นเอง รู้สึกว่าการภาวนาพัฒนาช้าขอหลวงพ่อเมตตาทุบแรงๆด้วยครับ
แรงๆเลยนะไอ้ที่ฝึกถูกแต่กำลังของสมาธิไม่พออย่าทิ้งสมถะนะทำทุกวันทุกวันกำลังของสมาธิไม่พอมันเหมือนเดินปัญญาได้แต่ว่าไม่มีแรงที่จะตัดได้หรอกจิตต้องมีพลังนะต้องสะสมพลังไปพลังของจิตที่เราทำสมาธิขึ้นมานะเหมือนเราชาร์จแบตมือถือต้องชาร์จมันทุกวันแหละชาร์จไปเรื่อยๆใช้งานไปก็สักพักหนึ่งก็ต้องชาร์จละมันหมดพลังถ้าจิตไม่มีพลังก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันดูสบายๆนะดูแต่มันจะไม่ตัดมักมันจะไม่เกิดเพราะกำลังสมาธิมันอ่อนงั้นศีลสมาธิปัญญานะมันต้องสมดุลนะอริยมรรคถึงจะเกิดอย่างพวกเราดูจิตนะหลวงพ่อดูจิตหลวงพ่อทำสมาธิมาแต่เด็กอะดูจิตก็ไปสะดวกไปง่ายนี่ถ้าพวกเรากำลังสมาธิไม่พอไปดูจิตนะเดี๋ยวก็ไปติดว่างๆหรือไม่ก็ฟุ้งไปนะเหมือนเดินปัญญาอยู่แต่ฟุ้งอย่างเบอร์6ก็ไปติดว่างๆเบอร์7มันจิตมันไปเดินปัญญานะแต่มันจะเดินแบบไม่มีแรงนะมันจะไม่ตัดหรอกงั้นทำสมาธิทุกวันแต่อย่าไปบังคับจิตให้สงบนะไปฟังที่หลวงพ่อสอนแล้วสมาธิมีเยอะแยะเลยอยู่ในอารมณ์อันเดียวสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่เราอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขที่สำคัญอย่าน้อมจิตให้สงบอย่างขณะนี้เริ่มน้อมจิตให้สงบแล้วอย่าไปน้อมใช้จิตปกติไปรู้อารมณ์กรรมฐานไปอย่างสบายๆจิตสบายๆไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายสบายสองอันนะตัวจิตของจิตสบายๆไม่ใช่จิตเคร่งเครียดไม่ได้จิตเสื่องซึมทำซึมนี่ใช้ไม่ได้ใช้จิตปกติเลยจิตที่ธรรมดานี่แหละมันสบายอยู่เลยเข้าไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายเช่นถ้าเราหายใจแล้วสบายแล้วก็อยู่กับลมหายใจไปรู้ด้วยใจสบายๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้อย่างนี้เดี๋ยวๆก็สงบแต่ถ้าเราไปสมมติว่าใจเราชอบลมหายใจอารมณ์นี้ถูกใจเราลมหายใจเป็นอารมณ์ที่ถูกใจเราแต่เราไปเค้นจิตจะให้สงบเนี่ยจิตไม่สบายแล้วถ้าจะให้สงบง่ายนะจิตก็ต้องสบายอารมณ์นั้นก็ต้องรู้แล้วสบายจิตจะสงบอย่างรวดเร็วเลยนี่เราฝึกนะฝึกเรื่อยๆให้จิตมันมีกำลังขึ้นมาจิตมีกำลังแล้วเราเดินปัญญาต่ออย่างที่เราเดินนั่นแหละนั้นถูกแล้วเห็นมันเกิดดับเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไม่มีตัวเราไม่ใช่ของเราของทั้งหลายก็ล้วนแต่ถูกรู้ถูกดูเลยดูไปเรื่อยๆเบอร์แปด
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินสวดมนต์และนั่งสมาธิในชีวิตประจำวันสมาธิยังไม่พอ
แป๊บเบอร์7อย่าน้อมจิตอย่างนั้นนะอย่างนั้นก็แต่งเอาไปปรุงแต่งจิตให้มันนิ่มๆให้มันอ่อนๆ นุ่มนวล นะนั่นของปลอมนะใช้จิตปกตินะไปรู้อารมณ์รู้อย่างปกติไม่ได้ไปรู้แบบโหดร้ายเพ่งจ้องด้วยนะอย่าบังคับจิตให้ตึงอย่างนี้ด้วยเอาเบอร์8เอาใหม่เนาะ
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินสวดมนต์และนั่งสมาธิในชีวิตประจำวันสมาธิยังไม่พอทำให้ไม่เห็นจิตจึงปฏิบัติโดยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นกายเคลื่อนไหวหรือเห็นกิเลสไม่ชอบความไม่ดีของตัวเองฟุ้งซ่านจมกับกิเลสต้องเตือนตัวเองว่าปฏิบัติเพื่อให้เห็นตามจริงขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติและขอกันบ้านเพื่อให้การภาวนาอยู่ในทางจะอดทนปฏิบัติค่ะ
ปฏิบัติได้ดีแล้วนะวางจิตได้พอดีแล้วไม่ได้อ่อนไปนะ ม่ได้เคลิ้มเคลิ้มไปรู้เนื้อรู้ตัวไปจิตมันเริ่มมีกำลังขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวนี้จิตมันมีกำลังเมื่อก่อนมันไม่มีหรอกมันฟุ้งฟุ้งไปนะแล้วก็สะสมของเราไปนะจิตมันมีกำลังมากพอแล้วก็ดูธาตุดูขันธ์มันทำงานไปสติระลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษณ์รู้เวทนาก็เห็นไตรลักษณ์รู้สังขารก็เห็นไตรลักษณ์ดูเข้ามาที่ตัวจิตก็เห็นไตรลักษณ์นะจิตมันก็เกิดดับเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสบายๆนะดีสมาธิใช้ได้จุดอ่อนของฆราวาสนะหลวงพ่อพูดมานานนักหนาแล้วพูดอยู่เรื่อยๆจุดอ่อนของฆราวาสคือสมาธิไม่พอนะแล้วก็ปฏิบัติไม่สม่ำเสมอบางคนสมาธิไม่พอฟุ้งฟุ้งฟุ้งไปหรือไม่พอลงมือปฏิบัติก็เพ่งเอาเพ่งเอาเครียดเครียดใช้ไม่ได้ถ้าสมาธิพอนะจิตมันจะรู้ตื่นเบิกบานโดยเราไม่ได้เจตนาแล้วเราไม่ต้องรักษาด้วยมันกำลังมันมากพอมันทรงตัวอยู่ได้เองจิตถ้าเราไม่มีกำลังนะพอเราจะปฏิบัติเราก็ไปประคองรักษาจิตเอาไว้ไปเพ่งเอาไว้ใช้ไม่ได้หรอกจิตมันถูกแทรกแซงซะแล้วมันจะแสดงความจริงได้ยังไงเบอร์สี่ก็ทำให้สม่ำเสมอนะทำบ่อยบ่อยไปหมายถึงตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วมีโอกาสรู้สึกเมื่อไหร่รู้สึกไปวันนี้ตรวจกันบ้านเสร็จแล้วเน็ตไม่ยักล่มเนาะหนึ่งลมนะตึงตังตึงตังในที่วัดนี่หยุดไปแล้วการภาวนานะไม่ใช่เรื่องยากอะไรนักหนาหรอกรู้ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในใจเรารู้ไปเรื่อยๆกิเลสมันเกิดตอนไหนกิเลสมันเกิดตอนที่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดกิเลสมันเกิดตอนมีผัสสะและในความเป็นจริงกุศลก็เกิดตอนที่มีผัสสะเหมือนกันงั้นถ้าไม่มีผัสสะจิตก็ไม่ทำงานต้องอาศัยมีผัสสะมีการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพอมันกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจิตมันก็ทำงานต่อมองเห็นรูปอย่างนี้จิตพอใจมีความสุขเห็นรูปอย่างนี้จิตไม่พอใจจิตไม่มีความสุขตาเห็นรูปตาไม่ได้มีความสุขหรือมีความทุกข์นะเวลาที่ตาเห็นรูปนั้นไม่มีสุขไม่มีทุกข์หรอกเป็นอุเบกขาตลอดเวลาหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสนะตาหูจมูกลิ้นนะมันก็เป็นอุเบกขาตลอดแต่กายเวลากระทบอารมณ์นะมันมีสุขมีทุกข์ได้แต่เวลาตากระทบอารมณ์นะเป็นอุเบกขาอย่างเดียวหูกระทบอารมณ์เป็นอุเบกขาอย่างเดียวจมูกกระทบอารมณ์ลิ้นกระทบอารมณ์เป็นอุเบกขาอย่างเดียวเวลาลิ้นเรากระทบรสเห็นไหมลิ้นไม่เคยบ่นเลยว่าอร่อยหรือไม่อร่อยไอ้ตัวที่ชอบไม่ชอบอร่อยไม่อร่อยคือจิตต่างหากมันทำงานหลังการกระทบแล้วนั้นเวลาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะแล้วมันจะปรุงดีปรุงชั่วอะไรนี่มาปรุงที่จิตทั้งนั้นแหละปรุงสุขปรุงทุกข์เนี่ยปรุงได้สองที่ที่กายกับที่จิตร่างกายกระทบอารมณ์อย่างนี้มันมีความสุขทางกายกระทบอารมณ์อย่างนี้มีความทุกข์ทางกายอย่างอากาศร้อนๆนะลมเย็นๆโชยมาถูกเนี่ยร่างกายมันสบายแล้วร่างกายที่ร้อนจัดๆเนี่ยมันจะตายเอาง่ายๆเช่นเลือดจะแตกแล้วอย่างเงี้ยพอลมพัดมานะร่างกายมันก็สบายผ่อนคลายมีความสุขในร่างกายเนื้ออากาศเย็นจัดลมยังมาพัดอีกร่างกายจะทนไม่ไหวเพราะร่างกายเป็นตัวรูปตัวรูปเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่มันแตกสลายได้ด้วยความเย็นความร้อนอย่างมันหนาวจัดๆมันก็ตายเหมือนกันร่างกายนี้ก็แตกสลายเหมือนกันงั้นในตัวกายเนี่ยนะเวลากระทบอารมณ์นะมีสุขมีทุกข์ ัวจิตเนี่ยเวลากระทบอารมณ์นะมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆได้แต่ตาหูจมูกลิ้นเวลากระทบอารมณ์นะมันเป็นอุเบกขาอย่างเดียวตาเห็นรูปนะรูปจะดีหรือรูปไม่ดีตาก็แค่เห็นเสียงจะดีหรือเสียงไม่ดีนะหูมันก็แค่ได้ยินกลิ่นจะหอมหรือกลิ่นจะเหม็นจมูกมันก็แค่ได้กลิ่นรสจะอร่อยไม่อร่อยนะเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรกระทบมามันก็แค่รู้เท่านั้นนะไอ้คนที่ชอบไม่ชอบคือตัวจิตมันทำงานต่อจากกายตาหูจมูกลิ้นกายใจมันกระทบมาส่งสัญญาณเข้ามาที่จิตจิตเข้ามาพอใจไม่พอใจเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูนะเราจะเห็นกระบวนการทำงานของมันการที่จิตใจเราดิ้นรนปรุงแต่งนะมีกิเลสขึ้นมาหรือมีกุศลขึ้นมานะมันก็อาศัยผัสสะเป็นจุดตั้งต้นเรามีตาไปเห็นรูปก็เกิดการทำงานของจิตใจขึ้นมาปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วขึ้นมาแล้วก็เข้าไปยึดไปถือปรุงสุขก็ไปยึดสุขนะปรุงทุกข์ก็ไปยึดทุกข์คืออยากให้มันหายไปเกลียดชังมันไม่ได้เป็นกลางต่อสุขต่อทุกข์เกิดกุศลก็ไม่เป็นกลางพอใจนักปฏิบัตินะจิตเป็นกุศลพอใจจิตมีความโลภโกรธหลงขึ้นมาไม่พอใจมันมาเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นที่จิตเหล่านี้ทั้งหมดละงั้นเราเฝ้ารู้เฝ้าดูเราเห็นกระบวนการที่จิตมันปรุงแต่งความทุกข์กระบวนการนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทในหลวงพ่อตัดเอาท่อนท้ายนะตั้งแต่มีผัสสะก่อนจะมีผัสสะมันก็มีกระบวนการอยู่อีกท่อนหนึ่งตั้งแต่อวิชชาขึ้นมาตัวนั้นฟังยากค่อยภาวนาแล้วค่อยรู้ค่อยเห็นเอาตอนนี้ที่เราฝึกนะถ้าเราฝึกดูจิตดูใจเนี่ยเรารู้ว่าความเปลี่ยนแปลงของจิตเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่มีผัสสะพอมีผัสสะมีการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบความคิดเนี่ยมีผัสสะความคิดก็เป็นธรรมารมณ์มันหนึ่งไม่ใช่รูปไม่ใช่นามความคิดเป็นบัญญัติใจมันกระทบอารมณ์ขึ้นมาจิตใจมันก็ทำงานต่อนะเช่นมันคิดเรื่องนี้โทสะก็เกิดคิดเรื่องนี้ราคะก็เกิดพอเราคิดถึงนางงามสักคนหนึ่งพอเรานึกถึงใจเราชอบผู้หญิงคำว่าเราเนี่ยหมายถึงได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายนะยุคนี้ผู้หญิงชอบผู้หญิงก็เยอะนะเนี่ยเราเห็นผู้หญิงสวยๆใจมันชอบรู้ทันลงไปเฝ้ารู้เลยใจเราเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนตามหลังการกระทบอารมณ์ใจกระทบความคิดจิตก็เปลี่ยนตากระทบรูปจิตก็เปลี่ยนหูกระทบเสียงจิตก็เปลี่ยนจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตก็เปลี่ยนงั้นเราจะดูจิตดูใจนะเราไม่ได้หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์บางคนจะดูจิตนะแล้วก็เข้าถ้ำปิดหูปิดตาหมดเลยไม่ให้กระทบอารมณ์แล้วจะดูจิตจิตก็ว่างๆสิไม่ได้กระทบอารมณ์หยาบๆถามว่ามีไหมจิตที่ไม่กระทบอารมณ์ไม่มีหรอกเมื่อไรมีจิตเมื่อนั้นต้องมีอารมณ์อารมณ์จะหยาบหรืออารมณ์จะละเอียดเท่านั้นเองอารมณ์นั้นจะเป็นเรื่องราวที่คิดหรือเป็นรูปธรรมหรือจะเป็นนามธรรมก็แล้วแต่ว่าจิตมันจะไปรู้อะไรเข้ามันจะมีผัสสะทางช่องทางไหนอย่างใจนั้นกระทบความคิดตัวความคิดนี่ก็เป็นอารมณ์บัญญัติอารมณ์บัญญัติเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้แต่ถ้าเราดูจิตเราทำได้เข้าใจกระทบความคิดนะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเราเห็นสุขทุกข์ดีชั่วตรงนี้ตัวสุขตัวทุกข์ตัวดีตัวชั่วนี่เป็นอารมณ์ปรมัตถ์เป็นนามธรรมตัวนี้ใช้ทำวิปัสสนาได้แต่เรื่องราวที่คิดนะทำวิปัสสนาไม่ได้นะไม่มีไตรลักษณ์นี่เราอย่าหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์มีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีจมูกก็ดมกลิ่นมีลิ้นก็รู้รส มีกายก็กระทบสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวไปมีใจก็ไม่ต้องห้ามความคิดไม่ห้ามอะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่ต้องสำรวมตัวนี้ฟังเข้าใจยากบอกให้สำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเอ้าหลวงพ่อก็บอกว่าให้มันกระทบเข้าไปแล้วมันจะสำรวมตรงไหนการสำรวมอินทรีย์ไม่ใช่ว่ามีตาแล้วไม่ดูมีหูแล้วไม่ฟังมีใจแล้วไม่คิดสำรวมอินทรีย์ก็คือตากระทบรูปจิตเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วมีสติรู้ทันนะนี่แหละความสำรวมจะเกิดขึ้นหูได้ยินเสียงใช่ไหมถ้าไม่สำรวมมันก็เกิดราคะเกิดโทสะอะไรขึ้นมาเสียงอย่างนี้ชอบเสียงนี้ไม่ชอบถ้าเราสำรวมหูได้ยินเสียงจิตมันชอบจิตมันไม่ชอบขึ้นมาเกิดราคะเกิดโทสะมาเรารู้ทันเราก็ไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาทางใจนี่เราสำรวมนะตาเห็นรูปไม่พอใจนะโทสะแทรกเข้ามาเห็นหน้าคนนี้จิตมันโทสะขึ้นนะตาเห็นรูปของคนที่ไม่ชอบเนี่ยโทสะขึ้นสติไม่รู้ไม่ทันไปชกเขาดังนั้นการสำรวมอินทรีย์ไม่ใช่ว่าไม่ดูไม่ฟังไม่ดมไม่รู้รสไม่รู้สัมผัสทางร่างกายไม่คิดนึกสำรวมก็คือกระทบอารมณ์แล้วอะไรเกิดขึ้นที่จิตที่ใจมีสติรู้ทันนั่นแหละเรียกว่าสำรวมอินทรีย์สำรวมที่ใจอันเดียวแหละไม่ได้ไปสำรวมที่ตาหรอกสำรวมที่ตาจะสำรวมได้ไงตาจะเห็นรูปใครจะห้ามได้รูปจะดีหรือรูปไม่ดีใครจะห้ามได้มันเป็นวิบากทั้งหมดนะจะเห็นรูปที่ดีนะเพราะว่ากุศลวิบากมันให้ผลเห็นรูปที่ไม่ดีเพราะกุศลวิบากให้ผลจะสำรวมได้ไงกรรมมันจะให้ผลน่ะจะไปปิดกั้นมันได้ไงงั้นการกระทบอารมณ์นะเราไม่เลี่ยงหรอกแต่กระทบอารมณ์แล้วจิตใจเราเป็นยังไงเรามีสติรู้ไว้คราวนี้ความคิดเราก็จะดีคำพูดของเราก็จะดีการกระทำของเราก็จะดีไม่ถูกสิ่งร้าวทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมายั่วให้สติแตกนี่เรียกว่าการสำรวมนะตัวนี้แหละเป็นศีลชั้นสูงนะไม่ใช่ศีลเป็นข้อข้อศีลเป็นข้อข้อก็ดีเหมือนกันแต่ศีลที่จิตอันเดียวเนี่ยที่การสำรวมอินทรีย์นั้นสูงกว่าอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเราจะฝึกดูจิตดูใจนะก็ต้องรู้มีตาก็ดูหูก็ฟังแต่พอสัมผัสอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วจิตเรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมีสติรู้ทันตัวนี้ตัวสำคัญแต่ก็มีข้อยกเว้นบางครั้งกำลังของสติสมาธิปัญญาเราไม่พอเราก็ต้องพยายามเลี่ยงการกระทบอารมณ์บางอย่างที่เราแพ้คล้ายๆเราจะชกมวยเราก็ต้องเลือกคู่ชกคู่ชกตัวนี้เก่งเกินไปเราเลี่ยงก่อนเราไปฝึกชกไอ้พวกที่ยังไม่เก่งมากก่อนเวลาที่เราจะกระทบอารมณ์เนี้ยอย่างเป็นพระโดยเฉพาะเป็นพระเนี้ยจะมาใช้หลักว่ามีตาก็ดูมีหูก็ฟังยังไม่ได้นะเดี๋ยวมันแพ้เพราะกำลังของเรายังไม่พอกิเลสมันยังมีกำลังมากกว่าสติสมาธิปัญญาของเรางั้นบางทีก็ต้องเลี่ยงงั้นครูบาอาจารย์ท่านก็มีนะท่านไปเห็นผู้หญิงสวยๆเนี่ยเดินทุ่งตรงอยู่ในป่าแท้ๆนะคิดว่าจะหลีกเลี่ยงผัสสะน้อยไปเจอผู้หญิงสวยอยู่ในป่าที่จริงอาจจะไม่สวยเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าตอนนั้นไม่เห็นผู้หญิงมานานแล้วเห็นลิงก็อาจจะรู้สึกสวยขึ้นมาก็ได้นะมันไม่ได้เห็นอะไรสวยๆจริงๆอันนี้ท่านไปเห็นผู้หญิงสวยจริงๆจิตก็มีราคะขึ้นมาท่านก็พิจารณาปฏิกูลอสุภาทำอะไรก็ไม่ลงเลยนะจิตมันเห็นแต่หน้าผู้หญิงคนนั้นนะแล้วก็สวยอยู่อย่างนั้นแหละสู้ไม่ไหวจะสึกแล้วท่านก็หนีนะเพราะฉะนั้นบางทีสู้ไม่ไหวก็ต้องถอยเหมือนกันรู้จักไม่ใช่ว่าจะสักว่ารู้ว่าเห็นกระทบอารมณ์แบบห้าวหาญตลอดเวลาต ้องประเมินตัวเองเหมือนกันนะสู้ไม่ได้ก็ต้องถอยเหมือนกันเจอผู้หญิงสวยๆนะอย่าไปมองหน้ามันมองเล็บเท้ามันแทนเดี๋ยวก็เห็นสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยก็ต้องรู้จักเอาตัวรอดเหมือนกันจะมาห้าวหาญนะเห็นผู้หญิงสวยก็ดูสักว่ารู้ว่าเห็นแป๊บเดียวก็ตามเข้าไปละก็ต้องรู้นะว่าเรามีจุดอ่อนอะไรยังมีผู้หญิงบางคนนะมันเป็นคนชอบซื้อของนะเจออะไรมันก็อยากซื้อหมดนะวันหนึ่งก็ไปเดินที่ห้างกะว่าจะไม่ซื้ออะไรอ่ะไปเดินเอาแอร์เฉยๆดูนู่นดูนี่นะพอสบายใจเดี๋ยวก็จะกลับบ้านเดินไปเห็นกระเป๋าสวยๆพอเห็นปุ๊บจิตอยากได้รู้ว่าอยากได้นะเก่งไหมแล้วขาดสติอีกทีหนึ่งกระเป๋ามาถึงบ้านแล้วนะกาดยาวเนี่ยถ้ายังสู้ไม่ไหวนะหนีไว้ก่อนหลบไว้ก่อนแต่ถ้าพอสู้ไหวแล้วอย่าหนีตลอดไม่มีทางชนะสู้แบบไม่ประเมินตัวเองก็แพ้แน่นอนนี่มันเป็นศิลปะนะการปฏิบัติหลักของการปฏิบัตินั้นพระพุทธเจ้าสอนแต่ละคนมีหลักของการปฏิบัติหลักของสติปัฏฐานของสมถะของวิปัสสนาสอนอะไรสอนเรื่องไตรลักษณ์เรื่องขันห้าอายตนะ6นะธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาท24อะไรเงี้ยแล้วก็สอนใครๆก็ได้ยินแต่ตอนที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยมันมีศิลปะว่าตอนนี้ควรจะทำสมถะหรือควรจะทำวิปัสสนาถ้าจะทำสมถะเนี่ยสมถะชนิดไหนเหมาะกับเราชนิดไหนไม่เหมาะจะทำวิปัสสนาจะใช้กรรมฐานอะไรแล้วจะมองในมุมของอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาอะไรเงี้ยนี่เป็นศิลปะเฉพาะตัวที่เราสังเกตตัวเองถ้าจะทำสมถะก็สังเกตตัวเองทำกรรมฐานชนิดไหนแล้วจิตสงบจิตสบายจิตรวมอะไรเงี้ยเราก็รู้โอ้เราถนัดอย่างนี้อย่างหลวงพ่อถนัดอานาปานสตินะบวกพุทโธเข้าด้วยเพราะเรียนกับครูบาอาจารย์ตั้งแต่เด็กท่านก็สอนมาอย่างนี้งั้นอยากสงบนั้นก็หายใจนะสงบละนะนั้นเราก็รู้ว่าเราจะใช้กรรมฐานอะไรหรือจะทำวิปัสสนาเนี่ยจะเดินปัญญาเนี่ยจะใช้กรรมฐานอะไรก็สังเกตเอาอย่างหลวงพ่อนะสมาธิสัมทำสมถานะใช้อานาปานสติบวกกับพุทธานุสติเพราะว่าเป็นคนรักพระพุทธเจ้าคิดถึงพุทโธอย่างจิตมีความสุขเบิกบานเวลาทำวิปัสสนานะหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตท่านไม่ได้สอนทรงเดชหรอกก่อนที่ท่านจะสอนเนี่ยท่านพิจารณานะเกือบชั่วโมงนะไปกราบท่านบอกหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติท่านพยักหน้าทีนึงแล้วท่านก็นั่งหลับตาท่านนิ่งๆไปนะนานเรานึกว่าท่านนอนหลับไปแล้วลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนให้ดูจิตเอาท่านบอกว่าอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองคำว่าอ่านหนังสือมามากแล้วของท่านเนี่ยหมายถึงหลวงพ่อนะอ่านพระไตรปิฎกมามากแล้วอ่านหลายรอบนะพระไตรปิฎกแต่อ่านเฉพาะพระวินัยกับพระสูตรอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องค่อยมารู้ทีหลังหรอกภาวนาไปเรื่อยๆค่อยๆฝึกนะเพราะงั้นพวกเราได้ยินว่าหลวงพ่อทำสมถะด้วยอานาปานสติบวกพุทธานุสติแล้วจะต้องเอาอย่างไม่ใช่ทางใครทางมันไปดูตัวเองทำไงแล้วสงบเอานั่นแหละได้ยินว่าหลวงพ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตทำจิตตานุปัสสนาเห็นจิตเกิดดับเห็นจิตตสังขารจิตที่มีราคะเกิดดับจิตที่มีโทสะเกิดดับจิตหลงเกิดดับอะไรเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าพวกเราทุกคนจะต้องดูจิตมันทางใครทางมันแล้วแต่สะสมมาทางไหนก็ทำทางนั้นค่อยๆฝึกเอาแต่หลักเนี่ยต้องแม่นดูจิตก็ไม่ใช่บังคับจิตดูกายก็ไม่ใช่บังคับกายแม้หลักมันต้องแม่นดูจิตก็ต้องรู้จิต ามที่จิตเป็นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นดูกายก็ต้องกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั้นไม่ใช่ไปดัดแปลงกายดัดแปลงจิตเห็นไหมหลักเนี่ยอันเดียวกันแต่จะดูอะไรนะเอาที่เราถนัดนะที่มันเหมาะกับจริตนิสัยเราอย่างหลวงพ่อเป็นพวกช่างคิดไม่ยอมง่ายๆหรอกนะคำว่าศรัทธาเนี่ยไม่มากหรอกมีศรัทธาแน่นแฟ้นในพระพุทธเจ้าแต่ไม่ค่อยศรัทธาพูดไงดีวะเพื่อจะไม่ให้เกิดปัญหาไม่ค่อยศรัทธาไม่มากในพระรุ่นหลังๆนะ เห็นแล้วก็ชาวบ้านเราแค่ห่มเหลืองเท่านั้นอะไรเงี้ยไม่ค่อยยอมหรอกนะใจเขาไหว้ผีไหว้เจ้าไหว้อะไรไม่เอาหรอกไม่เชื่อเราไหว้แต่พระอะไรเงี้ยให้ไปไหว้เจ้าไหว้อะไรนะใจมันไม่เอาดูถูกไหมไม่ดูถูกแต่ใจมันไม่เอารู้ว่าไม่ใช่สรณะถ้าไปไหว้ผีไหว้เจ้านั้นทำบุญให้แผ่ส่วนบุญให้ที่บ้านหลวงพ่อก็ลูกครึ่งจีนนะเขาก็บรรพบุรุษเขาก็ไหว้เจ้าไหว้อะไรนั้นเราก็จุดธูปเหมือนเขาให้ปากกับปากไปนะแต่ในใจเนี่ยนะไม่เชื่อหรอกว่าผีมันจะมากินขนมเข่งของเราอะไรอย่างนี้นะมีแต่เดี๋ยวเราจะกินเองงั้นใจมันไม่งมงายนะเรื่องพวกนี้หลวงปู่ดูลย์ท่านคงดูแล้วหลวงพ่อไม่ใช่พวกศรัทธาจริตนะเราเป็นพวกพุทธิจริตเราเป็นพวกทิฏฐิจริตเจ้าความคิดเจ้าความเห็นท่านสอนให้ดูจิตเลยถ้าเป็นพวกตัณหาจริตนะรักสุขรักสบายรักสวยรักงามไปดูกายเนี่ยเลือกรู้จักเลือกกรรมฐานที่มันเหมาะกับตัวเราเองค่อยฝึกไปนะมันก็พัฒนาไปได้เองแล้วไม่ใช่เรื่องยากหรอกเพราะฉะนั้นเราไปดูตัวเองเราจะทำสมถะเนี่ยเราจะใช้กรรมฐานอะไรเราจะทำวิปัสสนาเราจะใช้กรรมฐานอะไรแล้วเราจะดูในมุมอะไรอันนี้จังหรือทุกขังหรืออนัตตาไตรลักษณ์ไม่ได้เห็นทีเดียวสามัญนะเห็นอันใดอันหนึ่งพอแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะดูอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาตัวเนี้ยสนุกมากเลยนะในการหาคำตอบตัวเนี้ยไปหาเอาเองไหม ถ้าทางไม่ยอม ดูสภาวะที่เป็นปัจจุบันไปดูกายดูใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆถ้าจิตเราตั้งมั่นเป็นกลางสติระลึกรู้กายระลึกรู้ใจไปแล้วมันจะเห็นเองว่ามันจะเห็นกายเห็นใจในมุมของอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาไม่จำเป็นจะต้องไปหาก่อนว่าควรจะดูอะไรดูอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาจิตมันเลือกของมันเองอย่างบางทีเราดูจิตมันเกิดดับงั้นจิตมีราคะเกิดแล้วดับจิตมีโทสะเกิดแล้วดับเลยพอรู้พอดูนะเห็นมันเกิดดับนะมีแล้วไม่มีนะคือเห็นอนิจจังอนิจจังเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่มีแล้วมันก็ไม่มีคืออนิจจังเวลาตัดสินความรู้นะจิตมันเลือกเองนะที่ดูจิตเกิดดับอย่างเงี้ยเวลาที่มรรคผลเกิดเห็นอนัตตาเฉยเลยก็ได้เห็นเลยทั้งหมดนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตนี่ไม่ใช่ตัวเราเห็นเองนะเพราะงั้นถึงจุดนั้นนะจิตมันเลือกเองว่ามันจะดูอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาแต่ก่อนจะถึงจุดนั้นนะเราพามันดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นดูไปเรื่อยๆไม่ต้องเลือกหรอกถึงจุดนั้นมันตัดสินเองแล้วว่ามันจะดูช่องไหนอย่างคนที่ภาวนานะเป็นพวกที่ทรงสมาธิสูงจิตทรงสมาธิมากนะดูจิตนะจิตจะมีแต่ความสุขนะเพราะฉะนั้นจะไปดูว่าจิตบังคับไม่ได้ก็ดูไม่ได้หรอก พราะว่าจิตที่ทรงสมาธิมันเหมือนบังคับได้จะทรงสมาธิอยู่นานเป็นวันวันก็อยู่ได้นะมันจะไปดูอนิจจังมันก็ดูไม่ได้เพราะมันคงที่อยู่งั้นนะเห็นว่ามันไม่มันคงที่ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอนิจจังตรงไหนเลยจะไปดูว่าเป็นอนัตตาก็ไม่ได้ก็เราทำขึ้นมาได้จิตทรงสมาธิเราฝึกเรื่อยๆชำนาญนะนึกจะทรงสมาธิก็ทรงเลยดูอนัตตาก็ดูไม่ได้แล้วทำไงจะปล่อยตรงนี้ได้ถึงจุดหนึ่งนะที่อินทรีย์เราแก่กล้าบารมีเราแก่กล้าพอเนี่ยจิตมันจะไปเห็นตัวทุกขตาเองมันจะเห็นว่าตัวจิตผู้รู้ที่แสนวิเศษตัวเนี้ยก็ถูกบีบคั้นให้แตกสลายอยู่ไม่มีอะไรทุกข์เท่าตัวจิตผู้รู้อีกต่อไปแล้วในโลกนี้ทุกอย่างอื่นนะเรารู้ปุ๊บก็ดับปั๊บจิตผู้รู้ดูลงไปยิ่งทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นเหมือนโลกจะระเบิดนะเหมือนจิตจะแตกอย่างเงี้ยในส่วนจิตมันก็ฉลาดนะโอ้ยมันทุกข์ว่ะจิตก็สลัดคืนจิตให้โลกไปอันนี้พวกที่เข้าทรงฌานนะมันจะหลุดพ้นด้วยการเห็นทุกขตาพวกที่ปัญญาแก่กล้านั้นก็จะหลุดพ้นด้วยการเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาแล้วพวกทั่วๆไปก็จะเห็นเกิดดับเห็นอนิจจังเห็นอะไรไปเราเลือกไม่ได้หรอกถึงจุดนั้นจิตเขาเลือกของเขาเองหลักต้องแม่นนะแต่เวลาเดินการปฏิบัติก็ต้องรู้จักเลือกจะใช้กรรมฐานอะไรจิตจะสงบจะใช้กรรมฐานอะไรจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเนี่ยฝึกตัวเนี้ยส่วนจะเห็นมุมของอนิจจังหรือทุกขังหรืออนัตตาไม่ต้องเลือกจิตมันเลือกเองตอนที่มันตัดแต่บางคนครูบาอาจารย์ก็สอนนะดูมุมนี้บ่อยๆนะเพราะท่านรู้ว่ามันจะตัดด้วยมุมนี้อย่างบางคนให้ไปดูกายเป็นอนิจจังนะดูไม่ได้หรือไปดูจิตเป็นอนิจจังดูไม่ได้ครูบาอาจารย์พิจารณาแล้วท่านก็บอกไปดูสิทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราโลกธาตุนี้ว่างเปล่าไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขาอะไรเงี้ยอันนี้ท่านสอนให้ดูมุมของอนัตตาจิตเขาถ้ามองมุมอื่นแล้วมันขี้เกียจดูนะถ้ามองมุมนี้แล้วมันขยันดูอันนี้ถ้าครูบาอาจารย์ท่านมองออกนะท่านก็บอกให้ว่าเราควรจะมองมุมไหนแต่ทั้งที่ท่านบอกว่ามองมุมนี้นะเราก็ฝึกพัฒนาตัวเองนะแต่ตอนที่ตัดเนี่ยนะไม่มีใครบอกแล้วจิตมันเลือกช่องที่จะตัดของมันเองนะในการปฏิบัติสนุกนะมีลีลามีลวดลายอะไรน่าเรียนน่ารู้สนุกมากเลยวันนี้สนุกกันแค่นี้พอนะ